Narodil se v lednu roku 1998 ve Frištáku u Zlína do sportovně založené rodiny. Hrál fotbal stejně jako táta i mladší bratr. Když mu bylo 13, jeho učitel tělocviku ho poslal na atletické závody, na kterých ve své kategorii zaběhl kilometr s druhým nejlepším časem v zemi. Po 4 dorosteneckých titulech mistra republiky v běhu na 800 metrů o jeho atletické budoucnosti asi nikdo nepochyboval. On sám ale zároveň už od 15 přemýšlel o podnikání, ve kterém viděl pevnější budoucnost než v profesionálním sportu, a když mu lékaři po zdravotním kolapsu nečekaně diagnostikovali silnou cukrovku, bylo rozhodnuto. Svou první firmu založil v únoru roku 2016 v čerstvých 18 letech, o rok dříve než jeho velký vzor Tomáš Baťa, jehož obor začal úspěšně a po svém rozvíjet, kde jinde než právě ve Zlíně. I tady měl inspiraci v rodině, šití bot, i když výhradně pracovních se totiž se střídavými výsledky věnoval a věnuje už jeho otec. V následujících 3 letech se stal společníkem dalších 5 firem s rozmanitou škálou aktivit, od šití tašek a batohů v Indii přes designové spodní prádlo, kožená vodítka a obojky nebo nábytek na míru až po marketing. S výjimkou marketingové agentury jsou všechny společnosti řemeslné a spojuje je důraz na kvalitní materiály, jejich poctivé zpracování a moderní propagace zejména na sociálních sítích s důrazem na promyšlenou komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky. V roce 2018 se dostal mezi 30 talentovaných Čechů časopisu Forbes, další podobná ocenění postupně sbíral jako houby po dešti. Baťa ve 24 letech vyrobil 240 tisíc párů bot, na to mám ještě 2 roky, říká a tak jako většinou, mile se přitom usmívá. Václava Staňka pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek. Hovory. Václave, kolik párů bot vás ještě čeká, abyste vyrovnal nebo předehnal? Teda já to říkám takhle nerad, protože za mého mládí se říkalo, že doženem a předeženem Spojené státy a imperialisty, tak takovou motivaci vy jistě nemáte, ale chápu toho Baťu jako jednak vzor a jednak takový příklad, jak na to jít a tak dále. Tak těch 240 tisíc párů bot bude kdy?
Je to tak, přesně. Za mne to krásné, že právě Tomáš Baťa začínal v poměrně mladém věku a tak nějak ukázal dle mého České republice, že na tom věku ani tak moc nezáleží.
No v tom už jste ho trumfnul, protože on první filmu zakládal v 19 a vám bylo měsíc 18.
Je to tak, on měl předtím ještě nějakou živnost, ale oficiálně pak tu firmu zakládal takto. No a z hlediska těch párů, tak my v loňském roce jsme vyrobili kolem 50 tisíc párů, byl to teda nějaký 4násobný nárůst a o ten 4násobný nárůst bychom se chtěli pokusit i v roce 2021. Takže v tomto, kdy vlastně v mých 23 letech, tak to asi ještě nezvládneme, ale co se týče toho roku příštího, tak věřím, že i tam bude nárůst a že by se to mohlo povést, teda ne rychleji, ale nějak podobně.
Ono, každé srovnávání vždycky trochu pokulhává, přece jenom Baťova filozofie nebo přístup k šití bot byl podle mě teda dost jiný než váš. Vy hodně sázíte na originalitu, svoji vizi. Myslím si, že bota, která se vám nebude líbit, taky vaše firma prostě neudělá. A zároveň taky hodně na kvalitu, která ale na rozdíl od těch Baťových bot, který sázel na to, že jsou přístupné téměř komukoli v té společnosti, no tak při cenách vašich bot to jako ta cena přeci jenom některé části sociálně slabší dost vylučuje z toho nákupu. Takže vašich 240 tisíc párů bude teda úplně jiných než těch 240 tisíc Tomáše Bati. A co vás víc zajímá? Nebo jestli tak vůbec jde říct, jako není to honění té kvantity občas jako přeci jenom na úkor té kvality, nebo čtyřnásobný růst, to musí vytvářet už strašně moc vlastně manažerských problémů pro vás, protože čím rychleji rostete, tím víc problémů se koupí.
Máte pravdu, že Baťa tehda především dbal na ten užitek a ta cena byla důležitá, protože přece jen ta doba byla úplně jiná a jak se říká, že Baťa obul svět, tak částečně tomu tak opravdu je, protože v té době, koncem 19. století, kdy začínal, tak opravdu lidé ještě v botech nechodili, takže v tom to máme těžší, že my prodáváme boty těm, kteří boty už mají, ale samozřejmě ta kvalita, jak se zmiňoval na konci, tak je pro nás nesmírně důležitá. Přesně to je naše největší téma, aby ta kvantita nepoškodila tu kvalitu. A z toho důvodu se snažíme momentálně využívat i třeba jiné buňské dílny, kdy víme, že to dělají opravdu co nejlépe, a nesnažíme se nějak honit výrobu o to rychleji, protože si uvědomujeme, že každý produkt potřebuje svůj čas. A jdeme tomu naproti a v letošním roce bychom chtěli opravdu založit novou výrobu i s logistickým centrem právě v Baťovském areálu na jedné z budov, kde se kdysi právě boty vyráběly. No a uvidíme, jak se nám to povede, ale chtěli bychom tam zase kapacity navýšit a opravdu, jak jsem říkal, produkt potřebuje čas a z toho důvodu naopak rozšiřujeme ty kapacity, aby ta kvalita mohla být dodržena.
Víte, rozšiřování kapacit z hlediska strojů nebo budov kor v dnešní době možná není tak složité, ale jestli se nepletu, tak v Česku chybí šéfci.
Je to tak. Celkově řemeslníci v České republice, je to, řekl bych, směrem dolů, protože nám mladým se podle mého už tak moc nechce dělat jako rukama a možná se na to...
Myslíte nám mladým mileniálům?
Je to tak. Tak já teda rukama, když jsem musel, tak jsem vždycky dělal rád, no nevím, jestli rád, ale tak. Takže myslím si, že ten pohled na to řemeslo je trošku teďka, neřekl bych úplně ten nejlepší, ale myslím si, že do budoucna naopak jako to řemeslo, ať už je to cokoliv, a například to obuvnictví, tak má obrovský potenciál a že se lidé zase začnou vracet k tomu, řekl bych, k té hodnotě v té ruční výrobě a tak dále. A sami víme, jak je už teďka i opraváře těžké sehnat, takže já naopak jako věřím, že se to bude otáčet a že tam i třeba bude více peněz v budoucnu, protože bude nedostatek právě lidí v řemesle a těch, kteří opravdu těma rukama umí něco vytvořit.
To milý Václave, sehnat dobrého řemeslníka teda bylo těžké vždycky, co si pamatuji. Takže já jsem třeba celý život kultivoval a hledal toho optimálního, až třeba jednoho instalatéra, ale hledal jsem mu 15 let. Teda. Protože jedna věc je, jak se deklarujete, a druhá věc je, co předvedete u toho kohoutku nebo ve vašem případě u toho nějakého stroje na výrobu obuvi. Proč myslíte, že to ševcovské řemeslo s tou obrovskou tradicí, byť zejména prvorepublikovou, která ale hodně ještě vlastně přežila i odchod Bati za hranice do emigrace. Proč myslíte, že to není tak sexy? Je to věc jako těžká, složitá se naučit, je za to málo peněz, nebo v čem to je?
Já k tomu mám nějaký historický pohled, který jsem ani pořádně nezažil, ale beru to, že po 89. se Čechům a celkově všem otevřel svět a z ničeho jsme prahnuli po těch věcech ze zahraničí, protože už byly dostupné a tak nějak jsme zapomněli postupně, že ta česká kvalita, ty české ručičky jsou opravdu jako vynikající. A mám takový pocit, možná jsem moc pozitivní, že se to začíná měnit a že zase lidé se začínají jako ptát a dívat se, kde to bylo vyrobeno, za jakých podmínek, kdo to vyrobil a také na nějakou životnost, protože přece jen dovoz z Asie byl ve 21. století, prvním desetiletím opravdu neuvěřitelný. Já opakuju pořád jedno číslo, v roce 2011 se do České republiky dovezlo 150 milionů párů bot.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
To je mimochodem také dost zásadní rozdíl mezi vámi a Baťou, nebo bych to byl úplně osobní, mezi vámi, co dneska šijete boty v České republice, ono je přeci jenom víc a Baťou, protože Baťa nemusel čelit tak masivní konkurenci levných dovozů z východu, právě zejména z Číny, jako vy.
Je to tak, tak samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tak lidé ještě neměli vůbec jako téměř boty. Dejme tomu, že teďka už i ta nejméně vyspělá jako populace, tak boty jsou nějakým standardem, samozřejmě ne všichni chodí v botech a teďka naopak trend barefootu, možná za 10 let zase nebudeme nosit boty. Ale tak je to samozřejmě rozdílné. Na druhou stranu těch překážek u něho bylo mnohem více. On ty lidi musel naopak naučit nosit ty boty, protože teď už jsme zvyklí, že nosíme, on jim musel říct, že je mají nosit. Takže ty výzvy, myslím si, rozhodně to nejde srovnávat a nemyslím si, že to bylo v té době ani o minimum jako jednodušší než teďka. Myslím si, že to naopak dost možná muselo být tehda náročnější.
Když jste narazil na to, jak za 10 let budeme bez boty, já teda určitě mít boty budu, ale dobře, myslíte si, že je to taková představa, která má šanci se stát většinovou, že zdravé je chodit bez bot? Nebo v těch velice tenoučkých podrážkách, aby jako člověk cítil ten beton velkoměsta, to si fakt neumím představit.
Rozumím, to byla vyloženě hyperbola, jenom jako taková, že se vracíme zase jako k tomu staršímu do té minulosti. že přece jen před 10 lety se na barefoot boty a také na lidi, kteří chodili třeba bosy, dívalo jako na blázny a teď ve finále je to nějaký trend. Můj názor je jako úplně jasný, já to zase beru z toho historického úplně i jako z nějakého evolučního. V minulosti se chodilo bos, ale samozřejmě nebyl takový materiál na, jako povrchový, jako je teďka. Takže rozhodně nejsem zastáncem toho, že bychom měli po betonu chodit bosky. Já si prostě na zahradu, kde máme hezký výběh a máme tam příjemnou travičku, tak tam si rád jako jdu bos, ale rozhodně nemám v plánu také v budoucnu chodit bosí tady po Praze.
O zdraví je jenom kousek k ekologii. Nezačínáte mít třeba problémy s tím, že pro některé lidi je nepředstavitelné, že budou mít boty z pravé kůže, jako je teda přiznávám pro mě nepředstavitelné, že budou mít nějaké syntetiky nebo jenom textilní, to se nehodí úplně do každého počasí a do každého terénu, nicméně je to, může to být pro vás problém?
Tak problémem. Samozřejmě zákazníků je spoustu a každý má nějaký jiný pohled na to. My prodáváme kožené boty a už jsme jich pár prodali, takže víme, že stále jako existují zastánci kůže. My jimi jsme, ale nejsme jimi nějak zarytými, že bychom odmítali naopak všechny materiály a i do budoucna i v letošním roce přemýšlíme o nějakých alternativách. Chtěli bychom opravdu jít, nevím, spíše i třeba do látkových bot a tak dále, aby právě nějak byla sustainable dodržena, aby to právě nebylo něco umělého, jenom aby to nebyla kůže. No a co se týče té kůže, tak my tam jako největší tu udržitelnost vidíme v tom, že opravdu vydrží, že to nejsou prostě boty na jeden rok, ani na dva, ale že prostě, já vždycky říkám, první boty, které jsme vyrobili, tak stále mám v botníku a i letos na zimu jsem je vytáhl ven, takže...
Čili
tak,
minimálně 5 let ověřeno majitelem.
Tak, mě osobně 5 let, ale samozřejmě neběhám z nich, ani v nich nelozím každý den po horách, takže je to samozřejmě o tom, jak se člověk o ty boty stará.
Když jsme u té trvanlivosti, není to trochu, není člověk, když podniká ve výrobě bot, nebo všití bot, tak nejste trochu ve vlastním svěráku, kdy na jedné straně si určitě přejete, aby vydrželi co nejdéle. Na druhé straně, čím déle vydrží, tak tím později si někteří zákazníci koupí ty další boty. Je v tom třeba hledat nějaký kompromis?
Rozum,
nebo jako jak z toho, kde z toho, kde je pro vás ta cesta z tohohle dilematu?
My se snažíme opravdu dělat ty boty co nejkvalitněji, co jdou, nebo minimálně co nejkvalitnější, co my umíme. A že vydrží deal, tak za to jsme vždycky rádi a jsme nadšení, když právě. No a co se týče teda těch dalších prodejů třeba u toho jednoho zákazníka, tak je to o tom, že samozřejmě ve farmářkách nejdete do divadla ani se proběhnout. Takže právě v té šíři sortimentu vidíme třeba ty další prodeje a že i ta peněženka tomu člověku vydrží 10 let, tak nám to nevadí. Víme, že pokud opravdu po 10 letech už se bude rozpadat, což doufám, že ne, tak věříme, že díky tomu, že vydržela 10 let, tak přijde za námi. Takže díváme se na to opravdu spíše jako z té dlouhodobější vize, než toho, aby jsme potřebovali, aby každý si u nás kupoval každých 14 dní.
Výborně, tak jak se mám chovat ke koženým botám, lhostejno od koho jsou, řekněme, že jsou kvalitní, z kvalitní kůže, tak co mám udělat pro to, aby vydrželi co nejdéle? Jak se o ně starat?
Jo, tak úplně to nejzásadnější, dejme tomu, tak je nakrémovat ty boty, což samozřejmě ta kůže je různá, různé materiály, někdy stmavné, někdy nestmavné, to nám taky zákazníci píšou, já jsem je namazal, teď mám tmavší kůži a tak dále. Samozřejmě existují bezbarvé, ale ta kůže, je to jak člověk, když má vyschlou kůži, natře si, tak hnedka se ta kůže cítí lépe a stejně je to i s tou botou přece jen je to kůže. No a pak úplně základní tak je nějaká impregnace, která neslouží jenom kvůli kaňkám nebo kvůli kapkám jako od sněhu nebo od deště, ale celkově ta impregnace nějakým způsobem tu kůži zase jako chrání. No a pak nějaké pravidelné čištění, aby samozřejmě vypadaly.
Jo, tak to je většinou ten největší problém, kdo v rodině zrovna veme na ruky kartáč a začne pucovat boty. A asi to většina z nás teda popravdě Václave nedělá úplně pravidelně, jak by měl. Vy si hodně zakládáte na tom, že to, co vyrábíte, vyrábíte v Česku, že většina materiálů, které používáte, jsou domácí, nicméně u kůží to zřejmě tak úplně jednoduché nebude.
Přesně tak. Podešve máme vyloženě ze slínského světu opět, takže to tkaničky máme od 110 let tradiční firmy české a tak dále, ale přesně jak zmiňujete, u těch kůží je to mnohem větší problém a těch koželů žen je tady už opravdu minimum a stejně většina to bere z zahraničí. Takže my máme ověřeného českého dodavatele, který se snaží brát kůže právě jako z co jako blížších krajin a tím pádem většina našich kůží je z Itálie, některé jsou tam i z Polska, ale Polsko už je takové, řekl bych, kontroverzní, ale když víte, jako, jak to je a co to je za kůži, tak my si jsme jako s tím jistí a zkrátka dobře, nemáme s tím nějaký problém.
Nedá mi to, Václave, abych se na to znovu nezeptal, byste to teda, myslím, opakovaně říkal, ale nicméně vážně v 15 letech jste si řekl, že už tehdy jste uvažoval o tom, že profesionální atletikou si nevyděláte zase tak moc peněz a že to je teda každopádně obor, který má poměrně rychlý konec, protože si hodně huntujete tělo nebo hodně mu nakládáte a ono to tělo teda nevydrží rozhodně do 60 v té stejné výkonnosti. Ale vážně jste si v 15 letech řekl, že založíte firmu a budete podnikat?
Opravdu to tak je. Já upřímně, mnoho lidí se mi na to ptalo, nevím, kde to ani vzniklo, ale opravdu od 15 let už jsem četl podnikatelské knížky, žádné beletrie nebo příběhy mě zajímaly spíše biografie úspěšných podnikatelů, takže nevím, kde to přesně vzniklo, ale opravdu od 15 jsem měl jasno.
A myslíte, že ten příklad toho tatínka, který ale ne vždycky s těmi pracovními botami vlastně uspíval, konec konců nejlépe se má teď, když je váš dodavatel a vy u něj už dneska máte kolik 70% své výroby děláte u něj?
Tak co se týče naší výroby?
Na jeho výrobě respektive, tak jsem to obrátil.
Abych to řekl přesně, my vyrábíme 10 000 párů měsíčně a u taťky vyrábíme 2,5 až 3 000 párů měsíčně, takže 100%, nebo on tam vždycky ještě má samozřejmě nějakou jinou výrobu, takže 95% třeba jeho kapacit je právě těch 2700 párů, ty využíváme každý měsíc na maximum a naopak se vždycky modlíme, ať vypadne příští měsíc ještě víc těch bot, protože je potřebujeme, ale pak máme další spřátelené firmy, s kterými právě spolupracujeme a tam vyrábíme ten zbytek.
Pak by mě zajímalo, jaké to je, když někam přijdete jako majitel jedné a spolumajitel dalších 5 firem a teď jdete na to jednání a tam předpokládám většinou tedy sedí proti vám starší lidé a vy vypadáte opravdu hodně mladě, tak hodně mladý jste. Tak nezačíná to takovým jako tichem, že zase tak prohlížejí a říkají si, jo, tak chlapečku, teda to jsem zvědav, jako co s tebou dohodnu. A pak jsou třeba překvapení, protože vás odhaduju, že s váma nebude tak snadné vyjednávat.
Tak co se týče vyjednávání, mám rád vyjednávání, takže asi o tom svědčí, že ne vždycky to bude jednoduché. No a co se týče toho věku, tak já jsem to pocitoval především na úplném startu, takže v těch 18 letech, kdy za mnou a za těma firmama nebyly žádné výsledky. To bylo opravdu to, kdy si mnozí klepali na čelo, co tady tvoří a právě už jenom tím prvním pohledem na 18-letého snílka, tak jako bylo vlastně jednání u konce a tak nějak jsem to tušil, ale snažil jsem se teda probojovat, aby aspoň něco z toho bylo. No a řekl bych, že ta změna nastala právě těmi výsledky, že od té doby, co Vasky se nějakým způsobem etablovaly na tom českém trhu, tak už se na mě dívají jinak a většinou, když nejdeme na jednání, tak už minimálně o výsledcích Vasek nějak ví a tím pádem bych řekl, že ten věk už tam nehraje takovou roli, nebo ten můj vizuál mladiství.
Vasky, předpokládám, že to je název, který vychází z vašeho jména a příjmení.
Je to ve finále jako Vašek Vašky.
Vašek Vašky.
Jako Vašky, jo.
Jo, Vašky. Rozumím, ano, rozumím. Vy jste velmi mladý a tudíž předpokládám, že také máte rád i nové moderní technologie, ačkoliv u boty zvláštní to, že vy můžete šít boty na stroj, který je starý 100 let nebo 90 let třeba, a zároveň ten stroj asi se jako úplně moc nevyvíjel v těch 90 let. Ta podstata asi zůstává stejná, nebo vlastně takhle. Jak se vlastně, vy říkáte, šijeme ručně boty, ale to asi není tak, že si tam sedne 1000 ševců, mají verpánky a teď jako ušijou botu. Tak co to znamená dneska ušít ručně boty?
Jo, tady to je právě kontroverzní hodně a hodně i obuvníků nás kritizují, že to říkáme chybně. My teda ručně šití právě jako nejsme. My zmiňujeme, že jsme ručně vyrábění, anglické handmade, a to je teda o tom, kdy nějakým způsobem, já teďka neznám přesně to, ale že 70% ve finále té celé výroby není absolutně automatizováno a je tam potřeba ta jako ruka. Takže třeba, když my právě šijeme, tak je to vyloženě šicí stroj, jako švadlenky z minulosti a tak dále, a právě ta šička u nás, tak musí umět tu kůži dávat k sobě a vést ji pod tím strojem úplně přímo, aby ty lajničky, aby to šití bylo úplně jako jasně vedle sebe a přesné a aby to na té botě bylo hezké. Jo.
Takže počkejte, takže když najdu křivý stech, tak si můžu botu vyměnit třeba?
Když najdete křivý stech a je to samozřejmě nějak více, tak určitě ano. A pokud se vám to nelíbí, tak můžete do 14 dní vyrobit bez udání důvodu botu kdykoliv. Ale opravdu jako stane se a když se na každou tu botu, tak naopak jako Nám to přijde naopak hezké, že tam jako je ten podpis té lidské ruky, že právě to není ta automatizovaná výroba, jak třeba už ve světě jsou. Takže jak jste se ptal, samozřejmě inovují se stroje neustále, ale my opravdu jsme z velké části právě u těch jako starých zdobých jako časů, které jsou stále funkční a především ti čeští ševci jsou na ně zvyklí a umí na nich.
Kolik lidí veme tu botu do ruky, než je hotová? To předpokládám není u té jedné švadleny, ale tak jak nějaký technologickém postupu. Kolik lidí veme tu botu do ruky a jak dlouho trvá, řekněme, tak zhruba ušití jednoho páru botů?
Tak já zkusím přiblížit celou tu výrobu. Začíná to na výběru samozřejmě dobré kůže, poté se vysekává. Vysekávání funguje zase. Jo? A teďka máme tam stroj, aby to bylo funkční, ale je to o tom, že si vezmete formičku, jak kdybyste dělal vánoční cukroví. A dáte to na tu část kůže, která není s nějakou vadou, nějak poškozená a tak dále. Takže zase jako ta lidská ruka, ta jako lidská hlava u toho musí být natolik přítomná, že to prostě jako nejde jako jinak. Takže tak to teda se vyseknou jednotlivé dílce, to jsou vyloženě, máte jenom kusy kůže vlastně vyseknuté. Jasně. Následně jdete na šicí dílnu, v šicí dílně tedy se to právě, přesně jak jsem zmiňoval, tak to sešívá, samozřejmě musí tam i kosit ta kůže v některých, musí se tam vyrazit cvočky, aby to bylo, a už jenom vlastně po tom výseku, tak na této části se podílí, dejme tomu 4 až 5 lidí, opravdu, že jako je tam x procesů vůbec už na té šicí dílně. A následně to jde tedy na spodkovou, kde to opravdu projde rukama dalších, dejme tomu i šesti lidí, opravdu, kdy zase je tam nějakých 6 úkonů, které jsou, a opět třeba osekávání vlastně celkově té podešve, aby to bylo jako hezky, tak je to zase o tom, že...
Pardon, podešev, to je odborně řečeno podrážka.
Přesně tak, podešvem vlastně, ano. Přesně tak. To zase ševci jsou na to hákliví, že?
Jo, jasně, tak já nejsem švec, tak jenom abych si nepředstavoval pod vaším odborným termínem něco úplně jiného. A jak dlouho to teda trvá, než ta bota vznikne?
Už se nám povedlo i jako vyrobit botu, když jsme opravdu potřebovali nutně za jeden den. Jo, tam jsou i další, jakože některé procesy potřebují čas, jako třeba právě mezistelka ke stelce a tak dále, když se lepí, tak aby to zaschlo a tak dále, takže do jednoho dne to opravdu jde. A kdybych řekl nějaký jako, nevím, asi by to byly nějaké 4 hodiny vyloženě jako non-stop, nebo jako 100% účasti při té botě toho jednotlivého člověka. Takže dejme tomu do 5 hodin by se to mohlo nějak stihnout, ale jak říkám, ten proces z hlediska toho, ať to funguje, tak je delší, a hlavně v té výrobě, aby jste zefektivňovali tu výrobu, tak to není o tom, že bota jde od A do Z a jde se pro druhou botu, ale je to o tom, že jede nějakým způsobem ta vysekávací, pak ta šicí a právě pak ta spodková, vymýšlíme, jak co nejvíce to zefektivnit.
Běháte ještě?
Běhám. Každý týden, aspoň jednou, někdy 5krát.
A kolik toho tak uběhnete a v jakém tempu? Já nevím, jak daleko víte jste od té osmistovky, od těch dorosteneckých titulů, ale tak asi už ta rychlost nehraje tu základní, zásadní roli.
Přesně tak, teďka je to spíše o tom, že si pustím nějakou hezkou audioknížku nebo podcast a jdu si vyčistit hlavu právě jako tím během. No a běhám, nevím, od 5 do 10 kilometrů většinou, nepřeháním to nějak. A
rychlosti... Jo, děkuju, od 5 do 10 kilometrů, nepřeháním to nějak. To jenom opakuju, aby bylo jasné, že všechno je relativní, milí přátelé.
Takže tak, a dělám to především, abych se udržoval a zase, abych si nějakým způsobem vždycky vyčistil tu hlavu, a za mě ten sport je nejlepší varianta.
Poslední otázka, Václave, ale nemusíte na ně odpovídat, kdybyste nechtěl, ale nicméně zeptat se musím. Jak zvládáte cukrovku?
Jo, nějakým způsobem ano. Já říkám, to mě přišla do života teda v těch 18 letech a já tak nějak beru věci, které se dějí, že se dít mají, takže já jsem si z toho vzal něco pro sebe, abych trošku zpomalil, protože už v těch 18 vlastně to byla atletika, firma, škola, nějaké osobní záležitosti, a do toho jsem stvořil další projektíky, takže tehdy už na toho na mě bylo hodně. A od té doby řekl bych, že jsem se nějak naučil více pracovat s mojí energií, a i díky tomu mám pocit, že je to ve finále jako ten můj život pomalejší, i když přesto poměrně rychlý, a díky tomu se mi ta cukrovka daří kompenzovat tak, jak je zvykem.
Děkuju a držím palce. Více už se bohužel do dnešního hovoru nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Václav Staněk. Děkuji za pozvání.